Areena.
Tällä kerralla Tiede Ykkösessä paljastetaan, että tuo törmäys ei suinkaan ole törmäys, vaan se on vuorovaikutus. Siis tämä on vuorovaikutus. Kyse tosin on nyt hiukkasfysiikasta, ja ohjelma on tehty suorana nauhoittain Euroopan hiukkastutkimuskeskus CERNissä yhdessä Jaana Heikkilän ja Kati Lassila-Perinin kanssa. Seuraavan hieman rapiat päälle 3 vartin aikana ennätämme käymään läpi maailmankaikkeuden salaisuudet, atomimaailman ihmeet ja myös maitokaupan. Sekä tietysti nuo törmäykset eli vuorovaikutukset. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan! Nyt me ollaan tosiaan CERNissä täällä päärakennuksen auditorion vieressä, että jos tässä ohjelman taustalla kuuluu pieniä ääniä, niin se johtuu siitä, että siellä nähtävästi jonkinnäköistä joulujuhlaa tai joulutoria ollaan pystyttämässä. Ja tässä vieressä ovat Jaana Heikkilä ja Kati Lassila-Perini. Jutellaan hiukkasfysiikasta ja kaikesta siihen liittyvästä tietysti, kun täällä CERNissä ollaan. Ja mä ajattelin, että puhutaan ensinnä pikkusen näistä havaintojen teosta, eli LHC:stä ja CMS:stä ja hiukkastörmäyksistä. Ja lopulta mennään sitten ihan syvään vesiin ja Higgsin hiukkasiin ja muihin tällaisiin asioihin. Mutta aloitetaan todella vaikeilla kysymyksillä. Kertokaa, että mitä te oikein olette tehneet? Miksi olette täällä CERNissä juuri nyt siinä pöydän toisella puolella, jos vaikka Jaana aloittaa?
No mun ura on ollut vähän lyhyempi varmaan kuin Katilla tässä vaiheessa, noin 10 vuotta. Ja jos mietitään, että millä tavalla hiukkasfysiikkaa tehdään, eli jos me halutaan ymmärtää, että mistä maailmankaikkeus koostuu, se voidaan tehdä raasti sanottuna 2 tavalla. Joko sä tutkit jo löydettyjen hiukkasten ominaisuuksia, varmaan palataan siihen myöhemmin, tai etsit viitteitä jostain uusista hiukkasista esimerkiksi. Ja urani aikana olen tehnyt molempia, ja niin onnekkaasti on päässyt käymään, että tällä hetkellä työskentelen CERNille. Toisena tein 2. postdokkia, joten sen takia täällä istun sinun edessäsi nyt.
Täällä on aina tärkeää kysyä se, että oletko sä CERNin palkkalistoilla vai HIPin, eli siis niin kuin Helsingin, mikä se on, Institute of Physics, eli niin kuin periaatteessa niin kuin kotilaitoksen palkkalistoilla, mutta vaan fyysisesti täällä, että kuka maksaa palkkasi?
CERN tällä hetkellä, mutta olen minäkin hyötynyt tästä fysiikan tutkimuslaitoksesta aikoinani.
Hyvä. Entä Kati?
No mä oon ollut tosiaan täällä jo, niin kuin Jaana tuossa vähän viittasikin, useammankin 10 vuotta. Ja oon tällä hetkellä, tai ollut pitkän aikaa jo fysiikan tutkimuslaitoksen palkkalistoilla ja palveluksessa, mutta toimin paikkani täällä CERNissä.
Ja olet enemmän niin kuin tekniikan puolelta, fyysisen tekniikan edustaja vai kuinka?
En välttämättä niinkään. Meillähän se ei niin tarkkaan meillämme, että meillä tulee sanotaanko hiukkasfyysikoksi, kokeellisi hiukkasfyysikoksi, että meillä tulee sekä yliopistopuolelta että niin kuin teknisen korkeakoulun, Aalto-yliopiston puolelta tai muiden teknisten korkeakoulun. Että se lähinnä se ura lähtee kulkemaan siihen, mitä se tekee niin kuin väitöskirjan aikana.
Itse asiassa täällä on niin kuin yllättävän paljon juuri niin kuin Aallosta tai TKK:sta tai TTKK:sta lähteneitä, että aina silloin tällöin tulee mieleen, että kun kyse on hiukkasfysiikasta, niin täytyy olla tosiaan niin kuin fyysikko täältä niin kuin yliopistopuolelta, mutta nähtävästi se ei ole ihan näin tiukkaa.
Ei todellakaan, ja sitten täällä on kyllä paljon muutakin, että muutakin osaamista tarvitaan, että niin kuin me joskus sanotaan, että meillä tarvitaan fyysikoita, ja me tarvitaan niitä osaajia myöskin, jotka tekee ne laitteet.
Niin, ja mä aina rakastan kysyä, kun tulee vaikka lukiolaisia käymään, että mitä yhteistä on palomiehellä, siivoojalla, kokilla, hiukkasfyysikolla ja lääkärillä ja esimerkiksi insinöörillä. Ja tietenkin vastaus on, että kaikki työskentelee CERNissä. Eli moni tie tuo CERNiin.
Joo, palataan tuohonkin kenties pikkusen myöhemmin, mutta kaiken kiinnostavinta täällä on tietysti toi LHC, eli suuri hadronitörmäytin. Se on tuossa, ei nyt ihan meidän jalkojen alla nyt tästä katsottu, mutta melkein tuossa maan alla iso rinkula, 27 kilometriä, kun se oli nyt pitkä ja näin edespäin. Mitä se merkitsee teille?
Mitä se merkitsee?
Mitä, toi on, mitä se merkitsee sinulle? Ajatteletko sitä päivittää?
No, kyllä, varmaan jollain tavalla, mutta mitä se merkitsee, on ikään kuin mahdollisuuksia. Että jos sä mietit, todellakaan yksittäisillä mailla ei ole mahdollisuutta rakentaa tällaista hiukkastörmäytintä. Tämä on monen maan yhteistyö, ja se kuvastaa tietynlaista niin kuin sellaista kansainvälistä, tiedätkö, niin kuin, miten se sanotaan, mahdollisuuksia ja ikään kuin päätöstä tehdä tutkimusta yhdessä. Että yksittäiseen maahan tämmöistä ei voida rakentaa. Joo. Se ei ole millään tavalla mahdollista. Joten se, että moni kansallisuus päättää ja moni maa päättää tulla yhdessä sillä tavalla, että meillä voi olla hiukkaskiihdytin, niin se on hieno asia. Ja sitä se mullekin merkitsee. Mä en tiedä, mitä Kati.
Joo, mä näkisin sen aika lailla samalla lailla, että kun ajatellaan niin kuin CERNiä ja näitä mahdollisuuksia, mitä just niin kuin LHC-kiihdytin esimerkiksi on, niin ei ehkä pitäisi ajatella niin, että CERN on joku hiukkasfysiikan laboratorio täällä jossain Sveitsissä, vaan se on meidän kaikkien oma tutkimuslaitos, että se on myös niin kuin meidän suomalaista. Tämä on ihan niin kuin meidän oma juttu, aivan. Monen muukin oma juttu, mutta tavallaan, että se on niin kuin yhteinen tämmöinen laitos, missä tehdään, missä mahdollisesti, niin kuin just Jaana sanoi, että tehdään mahdollisesti tämmöistä isoa tutkimusta, joka olisi mahdollista yhdelle maalle ollenkaan.
Tosiaan tämä on niin kuin aika mielenkiintoinen paikka silleen verrattuna moniin muihin kansainvälisiin tutkimuslaitoksiin, että täällä tämä ei ole pelkästään eurooppalainen tietenkään, vaan täällä on paljon muutakin, ja tämä tunnelma on täällä jotenkin pikkusen erilainen kuin vaikka avaruusjärjestössä tai ERC:ssä Euroopan tutkimuskeskuksessa siellä Italiassa. Jotenkin täällä on niin kuin oma fiiliksensä, mutta tietysti se kaikki menee tähän niin kuin, sanoisinko, rautaan. Siis palataan takaisin vielä LHC:hen, että mä kysyin äsken, että mitä se merkitsee teille, mutta nyt oikeastaan Katilta kysyn, että mikä se oikeasti on, siis niin kuin perusfaktat LHC:stä.
Se on kiihdytin. Eli siinä,
mitä tarkoittaa kiihdytin?
Siinä on hiukkassuihkut kiertää kahteen eri suuntaan, ja ne hiukkassuihkut ajetaan toistensa läpi toisiaan kohti. Ja siinä näissä törmäyksissä syntyy vuorovaikutuksia, ja ne on ne vuorovaikutukset, mitä me halutaan tutkia. Ja se on se, mistä me kerätään dataa, ja joita varten me rakennetaan ne koelaitteet.
Mikä on törmäyksen ja vuorovaikutuksen ero? Tuossa äsken, kun juteltiin ennen nauhoitusta, niin puhuit Lagrangein kaavasta. Voit kertoa, mikä sekin on, mutta voit kertoa myös muulla tavalla, että mikä on törmäyksen ja vuorovaikutuksen ero?
No sanotaan, se mitä me tutkitaan on ne vuorovaikutukset. Nimenomaan, miten alkeishiukkaset vuorovaikuttaa toistensa kanssa. Eli se on se meidän tutkimuskohde. Joo. Ja sitten mä sanoisin, että se törmäys on ehkä vähän väärä sana, että ne ei varsinaisesti törmää sillä lailla kuin biljardipallot, vaan...
Mutta onhan se siinä nimessäkin, LHC, se niin kuin collider.
Totta, eli se siinä nyt kaksi hiukkassuihkua menee vastakkain, niin näin teknisesti ne tekstit nähdään. Mutta se, mitä me tutkitaan, on tosiaan ne vuorovaikutukset, mitä siinä syntyy, kun ne hiukkaset ajetaan riittävän lähelle toisiaan ja riittävän suurilla energioilla, että ne eri uudet vuorovaikutukset on mahdollisia.
Mitä niissä vuorovaikutuksissa tapahtuu? Eli tässä on protoneita, joita törmäytetään toisiinsa. Kun ne mässähtää toisiinsa, eli on tämä vuorovaikutus, niin miten siitä tulee uusia hiukkasia ja millaisia?
No siis tämähän kaikki on todennäköisyyspeliä. Eli ne protonit ei ikään kuin vuorovaikuta, vaan ne protonien sisällä olevat kvarkit ja gluonit vuorovaikuttaa keskenään. Ja Kati sanoi hyvin, että se ei ole niin kuin kaksi biljardipalloa, jotka törmää, vaan sä voit kuvitella, että ikään kuin mikä sieltä vuorovaikuttaa keskenään, niin on luultavasti tietty osa siitä protonista. Ja tässä sitten niin kuin kaikkien tuntema yhtälö E on MC toiseen on se, millä me pelataan. Eli siitä energiasta tietyllä todennäköisyydellä syntyy tiettyjä vuorovaikutuksia. Me puhutaan vuorovaikutusalasta, onko se cross-section? On varmaan vuorovaikutusala suomeksi, anteeksi, finglish. mutta sitten sen perusteella sieltä voi syntyä uusia hiukkasia, jotka sitten taas hajoaa tietyllä todennäköisyyksillä. Eli meillä on tavat laskea, millä todennäköisyyksillä asioita tapahtuu ja millä todennäköisyydellä ne hajoaa tiettyihin lopputiloihin.
Suuri osa Tiedeykkösen kuuntelijoista varmaankin muistaa saman tien kaikki hiukkaset ja hiukkasperheet ja nämä, mutta siltä varalta, että yksi tai kaksi ei muista niitä, niin kertaa pikkusen, että mitä kaikkia näitä hiukkasia oikein on olemassa. Ei varmaan kaikkia kannata luetella, mutta nämä perheet on protoneita ja elektroneita ja neutroneita ja gluoneita ja kvarkkeja ja niin edespäin. Mikä on tämä iso kuva?
No iso kuva, tämä on tämä standardimallin kuvaava alkeishiukkas eläintarha, voidaan puhua siitä. Eli on hiukkasia, josta kaikki koostuu. Nämä on juuri ne, meillä puhutaan fermioneista, ja, jotka siis meillä on kvarkit, esim. Kaikki tietää ylös, alas, outous ja lumo ja niin edelleen.
Kaikki tietää.
Tämä on myös yhdessä Saimaan biisissä, se voitaisiin tähän laittaa taustalle. Mutta myös sitten on tutumpia, kuten vaikka elektroni, joka siis on läsnä tässäkin, kun me yritetään tätä nauhoitusta tehdä
siellä
tai niitä, tehdään.
Siellä niitä vipeltää.
Niitä vipeltää. Ja on esimerkiksi myoneita ja sitten kaikkien tuntema neutriino, joka, tämä on aina hauska ajatus, että jos pistät käden tällä tavalla, niin siitä niitä neutriinoja suhisee käden läpi, mutta ne ei vuorovaikuta samalla tavalla kuin esimerkiksi elektroni.
Aivan.
Ja nämä on ne rakennuspalikat ja sitten meillä on voiman välittäjät, eli nämä, jotka on vastuussa niistä vuorovaikutuksista, esimerkiksi valohiukkanen fotoni, sähkömagnetismissa tuttu, ja tässäkin me se havainnoidaan koko ajan.
Niin sulle se on tietysti hiukkanen eikä aalto.
Se on aalto sekä hiukkanen.
Ja ideanahan täällä on se, että me tunnetaan nämä hiukkaset kohtalaisen hyvin, mutta aina silloin täällä pulpahtaa jotain uutta. On olemassa niin kuin teoreetikot yleensä miettii etukäteen, että millaisia uudenlaisia hiukkasia voisi olla. On puhuttu Higgsin hiukkasista silloin aikanaan, sitä etsittiin ja sitten se löytyi, sitä ne oli tupla V ja näin edespäin. Kuinka tämä oikein menee? Onko tällä hetkellä jotain hiukkasta, jota etsitään ja toivotaan löytyvän?
No toisin kuin esimerkiksi Higgsin bosonin kanssa, mikä
se Higgsin bosoni muuten on? Otetaan sekin tähän väliin. Et maininnut sitä äsken.
En maininnut, koska sillä on erikoisrooli. Eli standardimalli, joka kuvaa nämä kaikki rakennuspalikat ja miten ne vuorovaikuttaa, niin siinä oli semmoinen ongelma, että se ei kertonut, että millä tavalla vaikka elektroni saa massansa, tai millä tavalla vaikka W ja Z saa massansa. Ja sitten se ajatus on sellainen, että on kuin Higgsin mekanismi, joka kuvaa, että on tällainen Higgsin hiukkanen, joka vuorovaikuttaa alkeishiukkasten kanssa. Ja sitten tästä vuorovaikutuksesta syntyy se massan käsite näille hiukkasille. Ja totta kai se oli ikään kuin tiedossa, että se pitäisi löytyä tällä LHC:llä aikoinaan.
Peter Higgs oli ajatellut, että tämä täytyy tulla.
Muitakin ihmisiä siinä oli. Näitä me ei yleensä mainita, mutta niitä on pitkä lista. Suosittelen katsomaan netistä nämä kaikki ihmiset, jotka siinä oli.
Olen hänen mukaansa saanut nimensä kuitenkin.
Näin on. En tiedä kyllä tarkkaan, että miksi. Olen kuullut jotain urbaanilegendoja, mutta no, en ole varma, että onko ne totta. Mutta olen kuullut semmoisen jutun, ehkä Kati korjaa nyt, että kun teoreetikot yleensä haluaa, että ilmiöt nimetään heidän mukaansa. Kukapa ei, jos olet kehittänyt jonkun. Mutta eivät ole varmoja, että löytyykö tämä Higgsin bosoni, niin sitten Peter Higgs olisi sen sanonut, että no laitetaan mun nimi siihen. Mutta mä en tiedä, onko tämä totta. Mä oon kuullut tämän, mutta ainahan näitä urbaanilegendoja on.
Onko tulossa Heikkilän bosonia?
Ei varmaan ole. Ei varmaan ole.
Mutta onko tällä hetkellä siis jotain hiukkasta, jota etsitään ahkerasti?
Ahkerasti etsitään jatkuvasti. Siis meillähän on tällä hetkellä, on, sanoisinko, 1300 julkaisua niin kuin CMS-kokeilassa, missä me molemmat ollaan mukana tästä datasta. Ja niiden otsikoita on tyypillisesti on joko mittaus, measurement, tai sitten on search, että etsitään jotain. Ja sitten hyvin harvoja siellä on observation, eli on havaittu jotain. Mutta jatkuvasti siis sehän on meidän semmoista, niin kuin, se on niin kuin meidän työ, kokeellisesta hiukkasfysiikasta työ on seulaa sitä dataa. Ja katsoa, löytyykö sieltä jotain uutta, mutta myös se, että mitataan, että vastaako, että onko se, mitä me mitataan, niin vastaako se teoria.
Aivan.
Tai lähinnä sanotaanko niin päin, että teoria vastaa sitten, mitä mitataan näin niin kokeellisen hiukkasfysiikan kannalta.
Niin.
Ja on paljon malleja, koska tämä meidän standardimalli ei ole ihan täysin tyydyttävä malli siinä mielessä, että siinä on sellaisia tietynlaisia tietynlaista logiikan puutetta ehkä, jos niin voi sanoa, mutta on paljon ehdotuksia, mitä muita malleja voisi olla. Ja näitä ilmentymiä näistä malleista haetaan jatkuvasti. Eli, mutta suurin osa meidän tuloksista on varmaankin sellaisia, missä sanotaan, että eipä löytynyt. Mutta meidän tieteen alalla se on sellainen asia, mikä on ihan yhtä hyvä tulos kuin sekin, että jotain löytyy.
Palataan noihin muihin asioihin tai muihin malleihin vielä vähän ajan kuluttua tarkemmin, mutta sä mainitsit tuossa äsken koeaseman ja CMS:n, eli kompakti myonisolenoidi, ja siinä suomalaiset on ollut aika aktiivisesti mukana. Mikä se oikein on? Siis tässä LHC:ssä niin tässä on 4 isoja näitä koeasemia. Onko siinä 4 laitetta, jotka tekee käytännössä samaa hommaa?
Siinä on lähinnä 2 laitetta, joka tekee samaa hommaa. Meillä on 2 koeasemaa, joiden tehtävä on tosiaan 2 erillistä tutkimusryhmää, hyvin suurta tutkimusryhmää, joten tehtävä on ottaa erillisiä kokeita ihan sen takia, että jos me halutaan sanoa, että jotain uutta löytyy, niin silloin niin kuin tieteellisten periaatteiden takia niin on hyvä sanoa, että se, jos CMS-koe tai CMS-kollaboraatio löytää sen, niin silloin myös Atraxella se pitää löytyä.
Niin, koska laitteessa saattaa olla joku tietty ominaisuus, että se antaa jotain tietynlaisia signaaleita, eikö vaan?
No lähinnä se, että jos jotain niin kuin perustavaa laatua olevaa uusia hiukkasia löytyy tai uusia ilmiöitä tai ihan niin kuin tämmöisiä mitattavia ominaisuuksia. Jos ei ne täsmää näissä 2 kokeessa, niin silloin tulee semmoinen epäilys, että ollaanko me tehty kaikki oikein. Eli se on tärkeää, että meillä on sellainen tavallaan vipuvarsi, mistä voidaan todeta se, että menikö asiat oikein.
Joo. CMS on noin 100 metrin syvyydessä kalliossa oleva iso mötikkä, mutta mikä se oikein on? Mitä se pitää sisällään? Miten se toimii?
No me ajatellaan CMS:ää kuten vaikka sipulia. Siinä on monta kerrosta ja sen tehtävänä on pysäyttää niissä hiukkastörmäyksissä syntyvät hiukkaset, kuten vaikka elektroni. Ja sen lisäksi, että se pysäyttää, tämä pysäyttiminen tarkoittaa sitä, että me pystytään mittaamaan sen energia, niin se samaan aikaan myös mittaa liikemääriä. Ja kun sä tiedät hiukkasen energian ja liikemäärän, niin sä pystyt selvittämään, että mikä hiukkanen se oli, ja mikä se vaikka varaus oli ja niin edelleen. Et kun meillä syntyy niitä uusia hiukkasia tai vaikka hiukkasia, jotka me tunnetaan, niin meillähän ei ole aikaa niin kuin pysäyttää sitä tilannetta. Ne hajoaa niin nopeasti, että sulle jää vaan sinne ikään kuin jälkiä niistä hiukkasista. Ja se on tietynlaista salapoliisityötä, jossa sä pelaat fysiikan sääntöjen mukaisesti varausten säilyminen, liikemäärän säilyminen ja sit sä selvität, että mitä sieltä tuli ulos.
Ja ideahan on vähän se, että siinä on voimakas magneetti, ja se magneetti sitten niin kuin kaartaa näitä niin kuin hiukkasten ratoja, ja siitä voidaan sitten päätellä kaiken näköisiä. Mikä se oli se kuuluisa sormisääntö? Oikean käden sääntö, mikä se on?
Niin, eli oikean käden sääntö opetetaan varmaan kaikilla.
Muista enää.
Muistan. Lukion fysiikan kursseilla ajatus on se, että jos sulla on varattu hiukkanen, niin sitten yksi näistä sormista, se pitäisi kerrata, näyttää, että mihin suuntaan, että jos sulla on varattu hiukkanen magneettikentässä, niin sitten se niinku selviää, että mihin suuntaan se kaartuu siellä.
Eli tässä törmäyksessä niin ne kauniit kuvat, mitä tulee näistä kaikista koeasemista, niin siinä on niinku pieni piste, josta sinkoilee ulospäin näitä kaaria, ja ne jokainen kaari on sitten uusi hiukkanen, ja sen kaareutumisen perusteella pystytään päättelemään tosiaan, että millainen se on vai kuinka.
Sen kaaren perusteella pystytään mittaamaan liikemäärä.
Joo.
Ja kun me tiedetään, että millä energialla ne protonit törmää, niin sä tiedät, että sen pitää säilyä. Et liikemäärää ei synny, eikä sitä katoa tyhjästä, joten sä pystyt laskemaan sitten, että mitä siellä on vaikka syntynyt. Ja kaikkia niitä hiukkasia, jotka näkyy siellä, sä pystyt myös laskemaan sen, että jos siellä olisikin ollut hiukkanen, joka ei jätä mitään jälkeä, esimerkiksi neutriino, niin sä pystyt laskemaan, että paljonko niillä oli sitten energiaa.
Kyllä. Mistä ne hiukkaset tulee, jotka törmää siellä? Kerro, miten LHC toimii? Vai kumpi? Kati?
No meillä on protonisuihku, se. Me siis CERNissähän on.
On kuuluisa pullo, punainen pullo.
Kuuluisa punainen pullo. Mun piti kerran yhtä luentoa varten. Mä ajattelin, että tässä että nyt on hieno juttu, että näyttää, että mistä tämä suihku oikein lähtee. Ja minä sitten kattelin kaikki kuvatiedot läpi ja sitten se tuli semmoinen sukelluspullon näköinen pullo, mutta se ei ollenkaan hieno. Kuitenkin sanotaan, että protoneita me saadaan vedystä. Joo. Ja sitten meillä on useampien kiihdyttämien sarja.
Ja tämä pullo on siis, että ne protonit tulee sieltä, siellä on vetyä siellä pullossa. Ja...
Joo, kyllä se varmaan ihan hieno laite sinänsä on, mutta ainakaan kuva ei ollut mitenkään.
Ja jotkut kertoo, että se on itse asiassa vaan niin kuin show off, että se ei ole ihan se oikea pullo, joka siellä on.
No, en ole käynyt katsomassa kuvan näin. Ja tietysti näille protoneille pitää saada sitä energiaa, että meillä on semmoinen pitkä sarja erilaisia hiukkaskiihdyttöjä, jotka tavallaan menee aina. Meillä on esimerkiksi pieni lineaarikiihdytin, kyllä joo, joka aikaisemmin pystyi sanomaan, että kuvaputki televisio oli myöskin lineaarikiihdyttö, mutta sitä ei voi. Niin, se oli sellainen, mitä aikaisemmin pystyi selittämään, mutta ei enää. Ja sitten meillä on semmoisia pieniä kiihdyttimiä, jos jokaisella askeleilla tavallaan siihen saadaan lisää energiaa. Ja sitten kun se tulee siihen isoon LHC-kiihdyttimeen, niin silloin sillä on sitten jo se törmäys, tai se kiihdytetään siihen törmäysenergiaan, ja sen jälkeen sitä hiukkassuihkua pyöritään. Siellä useampia tunteja annetaan törmäysten tapahtua.
Jotkut vertaa sitä vähän niin kuin auton vaihdelaatikkoon. Tietysti nyt on monet autot automaattisia, mutta kuitenkin, että isompi vaihde silmään ja sitä nopeammin mennään. Että jokainen pieni kiihdytin on ikään kuin yksi vaihde.
Kyllä, kyllä tähän tyyliin jo. Että kyllähän meilläkin tietysti aika hyvin se on automatisoitu.
Toki. Eli automaattivaihde sekin. Ja sitten lopulta siellä on kaksi näitä protonisuihkuja, jotka kiertää toisiaan vastaan. Kuinka paljon siellä on protoneita?
Tämä riippuu siitä, että millä tavalla LHC on täytetty, että, koska sehän ei ole joka päivä saman määrän protoneja. Eri törmäyksissä vaaditaan eri määrä. Mun ymmärrys esimerkiksi on, että kun tehdään raskas ionitörmäyksiä, niin kutsutaan tämmöisestä englanniksi on filling scheme. Eli se paljonko on, sulla ei ole tiettyä määrää protoneita, mutta esimerkiksi katsotaan, että montako tämmöistä niin kuin ikään kuin junavaunuja on. Että se on niin kuin protonisuihku koostuu ikään kuin vaunuista, niin kuin pitkät junat, ja niissä on suurin piirein tietty täyttöaste, ja jotkut ehkä junavaunut on tyhjiä ja näin. Ja sitten minkälaista fysiikkaa tehdään, niin se riippuu siitä. Että meillä ei ole mitään yksittäistä lukua. Ehkä tietenkin CERNin nettisivuilla on, mutta...
Juu, siis suuri määrä ne on semmoisia junavaunuja, semmoisia pötkylöitä, että se ei ole se hiukkassuihku, ei ole yhtenäinen, vaan se tulee semmoisena pätkissä. Ja kun tehdään tämmöistä tavallista tai se protonitörmäystä, niin niitä törmäyksiä tapahtuu 40 megahertsin taajuudelle, siis 40 miljoonaa sekunnissa. Eli kun sitä otetaan käänteisluku, niin saadaan, että törmäysten välillä on 25 nanosekuntia. Ja silloin saadaan aina se data kerättyä just siitä.
Ja ne on tahdistettu siten nämä pienet pötkylät siellä, että ne osuu juuri näissä niin kuin koelaitteissa toisiinsa.
Kyllä joo, nimenomaan.
Ja jotkut on kertoneet täällä, että myös tällaisen yhden hiukkassuihkun tai tällaisen pötkylän energia on jotakuinkin sama kuin tavarajunan energia, että se on aikamoinen.
Joo, on. Ja tietenkin sitten vaikka tämä niin kuin energia on sama tällä hetkellä LHC:ssä, kun se vaikka tulee olemaan näissä tulevaisuuden Hailumi-LHC-kiihdyttimessä, eli se törmäysenergia on noin 14 teraelektronivolttia, niin sitten tietenkin sillä tavalla, miten tämä niin kuin laite täytetään, niin ne voi olla sitten vaikeampia törmäystapahtumia tulkita kuin, niin kuin joissain muissa tapahtumissa. Et se on niin kuin, riippuu käyttötarkoituksesta, mitä törmäytetään, ja sitten tietenkin, että mikä osa datan keruuta on. Että esimerkiksi kun tehdään sitä, että vaikka laite käynnistetään tämän joulutauon jälkeen, niin ei sinne heti tuupata sitä täyttä mahdollista määrää protoneita, vaan se ikään kuin tehdään hitaasti, jotta me pystytään vahvistamaan, että ne niin kuin koelaitteet on valmiita nauhoittamaan ja tutkimaan niitä törmäyksiä.
Kuinka paksu se hiukkassuihku siellä on? Siis tämä tyhjiöputki, jossa se kiertää, niin on sellainen 4-5 senttiä tai niillä paikkeilla, mutta se hiukkassuihku, niin onko se hiuksen paksuinen, sormen?
Sanotaan sitä poikittaistasossa, se on hyvin, hyvin pieni. Et siinä sanotaan se pituus, se alue, missä se törmää niin kuin sinne hiukkaskiihdyttimen akselin suunnassa, niin se on semmoinen kymmenkunta senttiä, että se on kohtalaisen pitkä, mutta siinä poikkisuunnassa niin se on aivan minimaalisen pieni, koska se on just se, että se ei jotain tapahtuu jotain vuorovaikutuksia. Että niitä, että sen suihkun täytyy olla hyvin, hyvin tiivis, että siellä mitään tapahtuu. Että tällä hetkellä esimerkiksi, kun me tänä vuonna kerättiin dataa, niin yhdessä tämmöisessä, siinä, kun hiukkassuihkut kohtaa, niin siinä tulee noin 60 törmäystä.
Joo,
samanaikaista törmäystä. Mutta niissä se, että siinä joissain on siellä mitään mielenkiintoista, eli että me valitaan se, niin se on kuitenkin hyvin harvinaista, koska me käytännössä pystytään ottamaan dataa semmoisen niin kuin kilohertsin taajuudella 1000 törmäystä sekunnissa tai 1000 hiukkassuihkun kohtaamista sekunnissa, jos sitä vertaa siihen 40 miljoonaan, niin se on aika pieni määrä.
Niinpä. Eli se hiukkassuihkuhan periaatteessa on hyvin, hyvin niin kuin harvaa, voisi sanoa silleen, ja siinä tapahtuu hyvin, hyvin vähän niitä törmäyksiä.
No varmaankin, kyllä sen täytyy sanoa, että kyllä se aika tiivistä on, että siinä yhtään mitään tapahtuu. Että
määrittele tiivis.
Sitten me puhutaan luminositeetistä. Eli se on meidän termi on sille, että kuinka tavallaan, kuinka tiheä meidän hiukkassuu luminositeetti on, kuinka paljon hiukkasia tulee tietyn pinta-alan läpi sekunnissa. Eli se on se nyt on välttämättä ihan tiheys, mutta se on se yksikö, mitä me käytetään siinä.
Ja sen takia nyt tämä seuraava parannus tähän LHC-kiihdyttimeen, sitä kutsutaan juuri korkean luminositeetin kiihdyttimeksi, eli LHC, eli käytännössä siinä niin kuin laitetta parannetaan, ellei väärin ymmärtänyt siten, että näistä suihkuista saadaan sellaisia, että ne on suurempi luminositeettisia, eli kirkkauksisia periaatteessa.
Nimenomaan, mutta tässä tämä on vähän niin kuin kaksiteräinen miekka, että jos sulla tapahtuu enemmän törmäyksiä, niin sulla on enemmän niitä samanaikaisesti tapahtumia törmäyksiä. Että siellä on enemmän sitä ikään kuin niinku törmäystä, mikä sua ei välttämättä kiinnosta. Ja se vaatii just sen, että nämä niinku koelaitteet käy läpi mittavan tämmöisen niinku parannus, puhutaan englanniksi upgradeista. Koska ensinnäkin sun pitää pystyä nauhoittamaan se data, että totta kai me saadaan enemmän sitä dataa, mutta sun koelaitoston pitää pystyä kestämään se säteily, mitä sieltä syntyy. Ja sun pitää pystyä edelleen mittaamaan. Et Kati hienosti selitti just tämän, että sulla on tietynlaiset mittaustarkkuudet ja se koelaitosto on siellä, mutta sun pitää pystyä sille niin kuin datalle jotakin tekemään ja saamaan siitä se kuva. Niin sen takia nämä pitää uudistaa, nämä koelaitteistot, jotta siitä niin kuin NS-lisätörmäyksistä voi hyötyä lähtökohtaisesti. Että tämä nykyinen CMS-ilmaisin ei pystyisi toimimaan siellä, miten sä sen hienosti suomensit, korkean luminiseeseen.
Mikä se menee niin suoraan suomennettuna.
Niin, aivan.
HL kuitenkin.
Okay. High luminosity LHC.
Sehän näkyy niissä kuvissa, joita me käytetään aika paljon. Niissähän näkyy vain se valtavan määrän viivoja. Mutta ei siinä datassa mitään viivoja ole. Meidän datassa on vain pisteitä.
Aivan.
Ja meidän algoritmien pitää pystyä yhdistämään ne pisteet niin, että se nyt todennäköisesti se viiva vastaa todellakin jotain siitä kulkenutta hiukkasta, eikä mitään satunnaista kokoelmaa pisteitä, jotka menee vain siihen suuntaan. Eli se on se, niin kuin minkä takia meidän täytyy parantaa niitä mittalaiden tarkkuutta, myös parantaa meidän algoritmien tarkkuutta, koska mitä enemmän meillä tulee niitä samanaikaisia törmäyksiä, vaikka ne ei meitä kiinnostaisikaan, niin kuin Jaana sanoi, ne on siellä kuitenkin. Meidän täytyy pystyä erittelemään ja tunnistamaan sitä datasta.
Aivan. Tässä vaiheessa kannattaa mainita se, että jos joku haluaa kuunnella tai tietää lisää tästä LHC-HL:stä, niin siitä on pari vuoden takaa yksi Tiede Ykkönen, että se kannattaa mennä Yle Arkistoon ja katsoa sitten sieltä tai kuunnella sitten sieltä. Ja siinä puhuttiin myös tällaisesta, kun tulevaisuuden uudesta kiihdyttimestä, jota tähden suunnitellaan. Liki 100 kilometriä oleva tällainen rinkula, jota suunnitellaan nyt tähän. Just tämän visiitin aikana kuulin, että se ei olekaan enää 100, vaan nyt se on 91 kilometriä, että sitä on pikkusen feidattu alaspäin. Mutta mitä iloa siitä on? Siis niin kun tietysti isompi kiihdytin, isompia tehoja ja isompia törmäysenergioita. Löytyykö sieltä sitten kenties se Heikkilän bosoni?
Wow. Mun vanha fysiikan opettaja olisi todella onnellinen varmaan. No ei vaan. Mutta siis joo, eli kun me pelataan, kun puhuttiin näistä vuorovaikutusaloista ja todennäköisyyksistä, niin ne vuorovaikutukset jotenkin muuttuu, tulee tietyt prosessit todennäköisemmiksi, kun se törmäysenergia kasvaa. Tämä on yksi aspekti ihan oikein, että me tarvitaan niin kuin suurempi rinkula, jotta se törmäysenergia on isompi, mutta sen lisäksi sitten sen täytyy olla...
Tähän väliin täytyy kysyä, että minkä takia se törmäysenergia on isompi? Jos me törmäytetään kuitenkin samanmassaisia kappaleita ja ne menee melkein valon nopeudella, niin kuinka me saadaan isompi energia siitä?
No se on sen törmäyttimen säde. Eli tästäkin löytyy varmasti fysiikan oppikirjasta kaava, missä on se säde ja ne hiukkaset, ja sitten se pystytään laskemaan, se, oliko siellä nyt se magneettikenttä sen törmäksen suurin piirtein. Ja niin kuin se ajatus siinä taustalla on se, että kun tämä niin kuin LHC, pitää vähän niin kuin ottaa steppi taaksepäin historiikista, että kun tämä LHC aloitettiin, niin esim. Tällä CMS- ja Atlas-kokeilla, jotka on näitä yleiskokeita, niin oli yksi mandaatti, tai aika monta, mutta se mandaatti sisälti tämmöisiä, että esimerkiksi löydetään se Higgsin bosoni, ymmärretään, että mikä se Higgsin bosoni on, ja jos tarve vaatii, niin löydetään mahdollisesti niinku uuden fysiikan ennustamia hiukkasia. Ja tämä Higgsin bosoni, en nyt sano, että se tuli helposti, en ollut siellä vielä silloin, ei todellakaan tullut helposti, mutta tuli aika nopeasti, että jo vuonna 2012 se saatiin, ja ajatus oli sitten se, että no niin, nyt pitäisi löytyä vaikka supersymmetrian ennustamia hiukkasia, eli suuremman teorian ennustamia hiukkasia, ja ei löytynyt. Joten sitten niin kun kyse on siitä, että no, missä me mentiin ikään kuin ei pieleen, mutta missä me voidaan parantaa. Ja yksi todennäköisyys on se, että okei, ikään kuin etsittiin väärästä paikasta. Eli se, millä tavalla me tehtiin niitä etsintöjä, ei ehkä ollut se niin kuin paras mahdollinen. Tai sitten myös voi olla se, että tämä alun perin ennustettu supersymmetria ei ollutkaan niin relevantti. Joten sitten kun mietitään, että no, millä tavalla me päästään jotenkin niin kuin tutkimaan raskaampia hiukkasia, koska me jotenkin ajatellaan näiden vuorovaikutusalojen kautta, että mitä suurempi hiukkanen, sen pienempi tämä todennäköisyys tuottaa se on tällä tietyllä energialla. Joten sulla pitää olla suurempi törmäysenergia, jotta sä ehkä voit tuottaa raskaampia hiukkasia. Se on ehdottomasti se ajatus, että jos meillä on suurempi törmäysenergia, ehkä me voidaan sitten tuottaa, jos ei se ollut tämän meidän nykyisen kiihdyttimeen ikään kuin, saavutettavissa. Mutta toinen asia on se, että meidän pitää ymmärtää nämä niin kuin standardimallin hiukkaset paremmin. Eli uusi fysiikka voisi myös piileskellä jossain niin kuin mittaustarkkuuksien alla, jota sä et vaan niin kuin löydä. Ja sen takia Higgsin bosonin ymmärtäminen, WZ-bosonin ymmärtäminen ja tämä niin kuin Hailumi LHC voisi olla siihen, anteeksi, ei Hailumi LHC, vai FCC, voisi olla mahtava, koska siellä, jos sä törmäyttäisit vaikka elektroneja, niin se törmäystapahtuma on aivan erilainen kuin silloin, kun nämä protonit törmää, paljon puhtaampi.
Sehän tosiaan, kun noita, kun me törmää, että niin LHC on Large Hadron Collider, ja hadronit on kun me protoni hiukkasia, joka koostuu kvarkeista ja joita pitää kasassa gluonit, niin silloin siinä se vuorovaikutus tapahtuu joko kvarkkien tai gluonien välillä, mutta sitten se loppuosa siitä hadronista myös vuorovaikuttaa, joten niistä törmäystapahtumista tulee varsin sottaisia. Ja siinä on myös se, että me ei välttämättä, että meillä on semmoinen käytännön ongelma siinä, kun me lasketaan, kun käytetään hyväksi energian ja liikemäärän säilymistä, että me ei itse asiassa tiedä, että kuinka paljon ne vuorovaikuttavat hiukkaset kantaa sitä sen protonin energiasta liikemäärästä. Kun taas, jos meillä on elektronin positronin törmäyttimen, mikä on yksi optio tähän meidän Future Circular Collider, eli tulevalle, niin se on tosiaan, niin kuin Jaana sanoi, semmoista tarkkuustutkimusta. Silloinhan me pystytään säätämään sitä hiukkassuihkun energiaa, ja me tiedetään ihan tasan tarkkaan, kuinka paljon energiaa on käytettävissä siihen vuorovaikutukseen, mitä me mitataan. Eli me pystytään tavallaan niin skannaamaan. Me pystytään skannaamaan esimerkiksi Higgsin bosonin massan ympärillä vastaava energia. Eli me silloin me pystytään mittaamaan ne ominaisuudet paljon tarkemmin, niin kuin Jaana just sanoi.
Tosiaan tuossa äsken, kun puhuttiin Higgsin löytämisestä, niin sä hymyilit pikkusen. Minkä takia? Millaista oli löytää ja etsiä Higgsiä?
No mä kirjoitin väitöskirjani tuosta Higgs-hiukkasen löydettävyydestä, koska mä kirjoitin sen aikaisemmin ennen kuin tämä koko laite valmistui, ja sen takia se on mulle jonkun verran tuttu ala, ja toki siinähän on siis se, siinä on, oli monta prosessia, minkä, mihin, tai siinä on monta eri hajoamistapaa, miten hiksihiukkana voi hajota. Tai ensimmäinen semmoinen haaste oli tietysti se, että meidän standardin malli, siinä missä se ennustaa näiden esimerkiksi muiden välittäjähiukkasten niin kuin V, kaksois V ja Z bosonien massan, niin se ei ennusta hiksihiukkasen massaa, joten meillä oli paljon suurempi semmoinen avaruus tutkittavana. Mutta toisaalta taas standardimalli kyllä sitten ennustaa, että miten se hajoaa. Eli jos me oletetaan, että hiksihiukkasen massaa on joku tietty, niin silloin me pystyttiin laskemaan, että jos se on tämmöinen, niin sitten se hajoaa näillä eri mahdollisilla tavoilla. Ja niitä mahdollisia tapoja oli kuitenkin aika paljon. Eli se, miten se kuitenkin löydettiin, niin olihan se aika iso analyysioperaatio kuitenkin.
Mitä iloa siitä hiksihiukkasesta oikein on? Tietysti teille fyysikoille se on kiva, että se niin kuin pitää kasassa tätä standardimallia ja niin kuin ei tarvitse muuttaa mitään sen enempää, mutta ihan konkreettisesti, onko sen löytämisestä mitään hyötyä?
No yleisesti mehän tehdään täällä perustutkimusta, ja perustutkimusta niin kuin ihan melkein määritelmän mukaan ei ole hyötyä. Välitöntä hyötyä. Ja mä nyt ihan heti näkisin, että Higgsin hiukkasesta sinällään olisi varsinaisesti mitään tämmöistä niin sanotaan teknologista hyötyä, mutta sitä, missä kyllä on hyötyä, on sitten se työ, mitä me ollaan tehty sen eteen, että se löydetään. Että me pystytään tekemään tällaista laskentaa, me pystytään kommunikoimaan esimerkiksi World Wide Web, me pystytään tekemään, pystytään valitsemaan niitä hiukkasia, me pystytään rakentamaan ne laitteet, niin siitä, niistä on toki sitten niin kuin epäsuoraa hyötyä. Ja sitten myös se hyöty, että täällä opetetaan ihmisiä tekemään tutkimusta.
Niinpä tietysti, mutta täytyy sanoa, että eikö aikanaan esimerkiksi sähköstä sanottu juuri samaan tapaan, että se on täysin hyödytön asia, että tällaista perustutkimuksen höttöisyyttä, että niin kuin saa nähdä, mitä siitä tulee.
Niin, en mä sanoisi, että millään muotoa höttöisyyttä, vaan se on, mutta se on kuitenkin, ne, sanotaan, ne energiaskaalat on niin kaukana tämmöistä meidän jokapäiväisestä elämästä, että semmoisia käytännön sovelluksia ei välttämättä löydy.
Suoraan nyt ainakaan nopeasti. Mennään vielä näihin niin kuin tulevaisuuden hiukkasiin. Monta kertaa on sanottu, että niin kuin FCCn periaatteessa sen avulla voitaisiin löytää joitain uusia eksoottisia hiukkasia. Mitä niistä kuvitellaan? Massaltaan ne ovat suurempia varmaankin, mutta missä siinä niin kuin standardimallissa tällä hetkellä on tällaisia aukkoja, jotka täytyisi täyttää?
No siis standardimallihan on ollut itsessään tosi voitokas malli. Ja mun mielestä Kati just sanoi aikaisemmin hyvin, että se ei ole ikään kuin sillä tavalla, että meillä oli standardimalli ja sitten se oli jotenkin valmis ja me sitten etsittiin näitä hiukkasia, vaan se on ikään kuin ollut, vaikka se on ennustanut tietynlaisia hiukkasia kyllä, niin se on ikään kuin niinku tämmöinen vuorovaikutuskeskustelu teoreetikkojen ja kokeilijoiden välillä. Ja tämä standardimalli on ikään kuin tähän asti ollut kumoamaton. Että jos me vaikka tehdään joku tarkkuusmittaus Z-bosonista tai Higgsin bosonista, niin edelleen se on silleen, että no kaikki mittaukset on yhdenmukaisia standardimallin kanssa. Mutta sitten on jotain tällaisia niin kuin perusasioita, esimerkiksi pimeä aine ja energia, mitä kutsutaan pimeäksi aineksi ja energiaksi, koska se ei vuorovaikuta standardimallin kanssa. Niin on uusia teorioita ja malleja, jotka sitten ennustaa uusia hiukkasia, jotka vois olla esimerkiksi pimeän aineen kandidaatti. Joten tämä niinku palaa tähän perustutkimuksen ajatukseen, että me ei niinku suoranaisesti sanota, että meidän pitää löytää joku uusi hiukkana ja siitä pitää olla hyötyä, vaan me halutaan ymmärtää. Ja juuri tämä, mikä tuli jo esille, että myös nollatulos on tärkeä, koska me tiedetään, että no tuolla se ei ainakaan ollut. Joten jollain tavalla niinku tämä pimeä aine ja energia on mysteeri. Sitten standardimalli ei ikään kuin anna vastauksia kaikkeen, että jos me nyt kuvitellaan tätä standardimallin hiukkaseläintarhaa, jossa on tietyn verran hiukkasia, on vaikka elektronit, myonit ja taud, niiden neutronit, jadjadja, niin standardimallihan ei sano, että minkä takia näin monta. Se ei kerro, että miksi. Se jollain tavalla ennustaa joitakin asioita ja kuvaa meidän käsitystä maailmankaikkeudesta niin hyvin kuin se voi, mutta se ei ole sellainen kaiken teoriaa tai kaiken selittävää. Että se ei kerro meille, että minkä takia, miksi, miten tähän päädyttiin.
On yksi hiukkanen vielä, joka niin kuin kummittelee tässä ympärillä. nimeltään gravitoni, eli se, joka saisi aikaan painovoiman ja joka liittyy myös Higgsin hiukkaseen. Olisiko se joku sellainen, että sieltä yllättäen FCC:stä pullahtaisi esiin gravitoni, joka sitä selittäisi pimeät aineet ja pimeät energiat? Se olisi aika elegantti ratkaisu.
No oishan se, mutta että sekään niin kuin ei ole selvää, että miten tai mistä. Että on erilaisia just teorioita, jotka selittää vaikka gravitonin, vaikka lisäulottuvuudet. Mutta että millä tavalla me niitä etsitään ja millä tavalla sitä mitataan, niin se ei ole todellakaan, se ei ole sellainen samanlainen tehtävä kuin vaikka Higgsin bosonin havainto. Että meillä olisi tietynlainen niin kuin suosikkiteoria, joka kuvaa just, että millä tavalla se hajoaa tai millä tavalla se kytkeytyy. Joten se on vähän niin kuin se ongelma tässä.
Se on niin kuin suurena rajoitteena näihin uusille teorioille sen, että uusienkin teorioiden pitää ennustaa se, mitä me tiedetään. Eli jos on jotain malleja, niin niiden haasteena on tosiaan se, että ne ei voi ennustaa sellaisia asioita, mitä me ollaan jo todennettu, mitä me ollaan kokeellisesti on mitattu erilaisiksi.
Nämä kaikki on todella kiinnostavia asioita ja niistä voi jatkaa ties kuinka pitkään, mutta tuossa alkaa niin kuin ohjelma aikakin kohtalla lopuillaan, niin täytyy kysyä, että miltä oikein tuntuu käydä tuolla ruokakaupassa ja sen jälkeen, kun on miettinyt näitä päivät puhki täällä kampuksella.
Hyvältä. Mä itse asiassa mä asun tuolla maalla, Ranskan puolella.
Niin kuin melkein kaikki nähtävästi täällä.
Kyllä. Ja niin kuin yksi päivän parhaimmista hetkistä on mennä sinne maatilan läheisyyteen kävelemään ja nähdä vuohia ja kanoja ja lehmiä. Ne on erittäin maadottavia varsinkin jo semmoiselle ihmiselle, joka tulee tuolta ikään kuin maalta. Ja tietenkin alussa niin oli aivan niin kuin hirveetä, en puhunut kunnolla ranskaa, ja kaupat on järjestelty erillä tavalla kuin meidän perusprismat.
Minusta paljon paremmin.
No siitä voi olla, siitä voi keskustella. Mutta nyt, kun tässä on kohta 8 vuotta asuttu, 7-8 vuotta Ranskan puolella, niin kyllä voi myöntää, että kun menen Prismaan tai K-Markettiin, niin kyllä mä siellä sitten taas etsin, että missä täällä kaikkialla on, että menee toisinpäin.
Missä ne Karjalan piirakat on?
Nimenomaan, ja missä Karjalan piirakat. Onneksi hollantilainen puoliso on opetellut tekemään Karjalan piirakoita.
Kuinka paljon täällä CERNissä on suomalaisia?
Täytyy tarkkaan lukuja katsoa, mitä meitä on siis useammin jokunen kymmenkunta. Ja sitten siinä tietysti jakautuu, ne on näitä ihmisiä, jotka on niin kuin CERNin palkkalistoilla tekemässä ehkä enemmän niin kuin teknisellä puolella tai sitten niin kuin, tällaisen niin kuin infrastruktuuriin, eli sen tyypillisesti suurin osa ihmistä, jotka on CERNin parkkalistolla, niin on niin kuin tukemassa tätä tutkimusta, mitä taas ulkopuolelta tulevat ihmiset tulee. Mut joku, olisiko se ollut joku 40 vai täytyy tarkistaa luvut?
Vasta pohdittiin tätä tuolla kaveripiirissä, että paljonko niitä on, mutta se vaihtelee vuodesta toiseen. Että mun käsittääkseni, mä en tiedä, meillä ei hirveän monta olisi, joka olisi niin kuin pysyvästi CERNin palkkalistoilla niin kuin lopun elämäänsä tutkijan pestissä.
No insinööripuolella kyllä.
Niin insinööripuolella, mutta ikään kuin, niin kuin puhtaita hiukkasfyysikoita ei ole ollenkaan.
Pitäisikö olla? Siis niin kuin huhupuheet kertoo, että se into, jolla aikanaan suomalaisiakin tuli tänne CERNiin, niin on pikkusen hiipunut. Eikä kyse ole pelkästään CERNistä, vaan Euroopan unioni, no siinä on tietysti omat byrokraattiset juttunsa, jotka on tietysti ihan eri asia, mutta Euroopan avaruusjärjestön muuallekin, niin suomalaiset ei kauhean innokkaasti enää ole tulossa ulkomaisiin pesteihin.
Mä en osaa tuohon kommentoida, mutta mun mielestä niin kuin CERNin vahvuus nimenomaan on se kansainvälisyys. Että monimuotoisuus CERNissä ei ole niin kuin pelkkiä lukuja, vaan se on ihan oikeasti se, että kun meillä tulee monista lähtökohdista olevia ihmisiä, niin myös se niin kuin ajattelutavat on erilaisia, me pystytään tekemään parempaa fysiikkaa. Ja kaiken lisäksi niin kuin se, että niin kuin kyse ei ole sillä tavalla, että montako vaikka suomalaista on, vaan se, että se mahdollisuus on olemassa, että Suomi on mukana jossain näin tärkeässä ja me tehdään koulutusta, että meillä on joitain vaikka jatko-opiskelijoita tai maisteriopiskelijoita tai mitä tahansa, monelta niin kuin alalta ne saattaa tulla vaikka puoleksi vuodeksi tai 8 kuukaudeksi tänne, mutta se, niin kuin, miten sä sanoit, ikään kuin sä astut tähän keitokseen, joka on monikulttuurinen, erilaisia ajattelutapoja ja se miten tiedettä tehdään. Niin sitten se aina, kun nämä ihmiset palaa kotimaahansa, se oli se Suomi, Ruotsi, aivan sama, niin ne vie sitä tietotaitoa takaisin. Että se kysymys ei ole se, että montako on, vaan se, että tämä niin kuin jatkuu.
Kyllähän tietysti voi kuulijoille sen sanoa, että kuitenkin niin kuin CERNin esimerkiksi rekrytointipuolelta on tullut sellaista viestiä, että ei ole kovin paljon suomalaisia kandidaatteja. Eli tokihan kun CERNissä aukeaa joku paikka, niin siinä otetaan aina se paras mahdollinen, mutta jos on niin kuin tasapisteissä, niin siinä tällä hetkellä kyllä on sellainen tilanne, että on tavallaan hyvä asia olla suomalainen. Eli kyllä kannattaa niitä, ketä kiinnostaa, niin kannattaa käydä siellä CERNin Jobs-sivulla tai muita mahdollisuuksia.
Eikä tarvitse olla fyysikko siis. Täällä on esimerkiksi palomies on Suomesta.
On palomiehiä, paljon suomalaisia palomiehiä meillä, sitten toista IT-puolelta, sitten on ihan insinööripuolelta, että siellä on paljon erilaisia mahdollisuuksia, joihin, ja niihin nimenomaan niin kannattaa hakea.
Millainen paikka tämä CERN on olla töissä? Ainakin siis niin kuin olen havaitsevina, niin että hymyistä päätellen, että ihan kiva, mutta kerro vähän tarkemmin.
No mä en siis oikeastaan melkein mitään muuta työpaikkaa tunne, kun mä oon ikään kuin koko uran jollain tavalla CERNiin liittyen tehnyt, ellei sitten lasketa muita töitä, joita on elämässäni tehnyt, kuten vaikka tiskarihommia. Mutta mun mielestä täällä niin kuin joka päivä, se mikä mahtavuus vaikka hiukkasfyysikolle on, että joka päivä oppii. Joka päivä löytyy haastetta. Mikään päivä ei ole samanlainen. Vaikka jonakin päivänä saa puhua suomalaisille toimittajille, joka on mahtavaa. Tai sitten voi olla siis päiviä, jolloin sä pystyt olemaan kokouksissa koko päivän. Tai kaikenlaista. Eli se niin kuin työpaikkana on erittäin mielenkiintoinen, rakentava. Ja jollain tavalla niin kuin sitä kokee tekevänsä oikeasti niin kuin tärkeitä asioita. Että okei, ehkä me ei täällä niin kuin pelasteta ihmishenkiä suoranaisesti, mutta epäsuorasti kyllä, jos miettii kaikkia näitä niin kuin kehitystyötä, mitä käyttää sovellukset aivan. Mutta niin kuin, kyllä musta on niin kuin joka päivä aika mukava tulla töihin.
Joo, siis se nimenomaan, että on jatkuvasti pystyy ja joutuu oppimaan uutta, niin se on sellainen, mikä kyllä pitää mielen nuorena. Että niin kuin jo joskus vieraaville lukioryhmille sanankin, että tutkijan työ on siitä kiva, että voi olla aina viran puolesta tyhmä. Koska sitähän tarkoittaa, jos pitää tutkia, niin tutkitaan asioista, joita ei osaa.
Mutta vielä enempi toimittajan työn sellainen, että voi olla oikeasti tyhmä ja kysyä kysymyksiä.
Mutta tosiaan niin kuin tutkijan työssä on se, että niin kuin melkein joka päivä, joka viikko tulee eteen sellaisia asioita, että jaha, tästäkään nyt taas oikein ymmärrä yhtään mitään, että miten tästä nyt päästäisiin eteenpäin. Että siinä niin kuin ensimmäinen haaste on aina se, että löytää ne oikeat kysymykset ja tunnustaa sen, että no ehkä tästä pitää ottaa oppia.
Ja mä haluaisin lisätä tohon, että nimenomaan ne parhaimmat fyysikot, keitä mä tunnen, niin ei todellakaan ole niitä, jotka aina posottelee kokouksessa oikeita hyviä vastauksia, vaan jotka osaa sanoa, että hei, nyt mä en ymmärrä, nyt mä en osaa, ja että miten me opitaan tästä eteenpäin. Ja mä monesti, kun multa kysytään esim. Väitöskirjasta, että no sulla on väitöskirja, että sä oot varmaan jotenkin fiksu, niin no en mä nyt sanoisi, että se on niin, mutta ehkä musta on tullut oppimisen asiantuntija. Eli mitä se väitöskirja on tuonut, on se mahdollisuus tulla niin kuin osata kysyä kysymyksiä ja osata oppia ja myöntää milloin väärässä. Että on erittäin nöyrä paikka.
Siinä oli hyvät loppusanat. Siellä on nähtävästi joulujuhlat nyt alkamassa, niin tämä ohjelma päättyy nyt tähän. Kiitoksia Jaana Heikkilä ja Kati Lassila-Perini.